Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Беновска. Путин за семейството. Кои сте? Придворни, САЩ, диалектни, БГ, политици, анализатори, че го дърдорите.
Беновска пита.
Путин за семейството. Кои сте? Придворни, САЩ, диалектни, БГ, политици, анализатори, че го дърдорите. 21 февруари 23-та, Москва. Руският президент Владимир Путин тази седмица не уби рибата срещата си пред Федералното събрание, а защити изконните човешки ценности от идеята да има неутрален по-по-бог.
На първо място, разбира се, младите хора, младите поколения са избрани като цел. И тук отново непрекъснато лъжат, изопачават историческите факти, не спират атаките срещу нашата култура, срещу Руската православна църква и други традиционни религиозни организации на страната ни. Вижте какво правят със собствените си народи. Унищожаването на семейството, културната и националната идентичност, извращенията, малтретирането на деца, чак до педофили, са обявени за норма, норма на техния живот, а духовенството, свещениците са принудени да благославят еднополовите бракове. Бог да ги пази, нека си правят каквото си искат. Но искам да им кажа, но вижте, извинете ме, свещените писания, главните книги на всички други световни религии. Там се казва всичко, включително, че семейството е съюз на мъж и жена, но дори тези свещени текстове вече се поставят под въпрос. Англиканската църква, например, се съобщава, че планира, макар и едва сега, да обмисли идеята за неутрален по пол Бог. Какво можеш да кажеш? Прости им, Господи, те не знаят какво правят. Защитаваме живота на хората, собствения си дом, а целта на Запада е неограничена власт. Той вече е похарчил повече от 150 милиарда долара за подпомагане и въоръжаване на режима в Киев. За сравнение, според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, страните от G7 са отделили около 60 милиарда долара през 2020-2021 година за подпомагане на най-бедните държави в света.
Понятно, да? На войну 150.
Разбираемо, нали? За войната 150, а за най-бедните страни, за които уж постоянно се грижат, 60. И то при всеизвестните искания за подчинение на страните, получатели на тези пари. И именно те изпуснаха джина от бутилката, потопиха цели региони в хаос. Според самите американски експерти, в резултат на войни, които Съединените щати отприщиха след 2001 година, почти 900 000 души загинаха, повече от 38 милиона станаха бежанци. Никой от тях не разглежда човешки жертви и трагедии, защото, разбира се, залогът е трилиони и трилиони долари. Способността да продължите да ограбвате всички, под прикритието на думи за демокрация и свободи, да се разпространяват неолиберални и по своята същност тоталитарни ценности. Окачват етикети на цели държави и народи, да обиждат публично лидерите им, да потискат несъгласието в собствените си страни, да създават имидж на враг, за да се отклони вниманието на хората от корупционните скандали. Все пак всичко това не слиза от екраните, всички го виждаме. От нарастващите вътрешни, икономически, социални, междуетнически проблеми и противоречия. Бих искал да отбележа, че делът на руската рубла в нашите международни разплащания се удвои в сравнение с декември 2021 година и възлиза на 1/3, а заедно с валутите на приятелски страни това вече е повече от половината. Сега, чрез представителите на НАТО, те дават сигнали, а всъщност поставят ултиматум. Вие, Русия, изпълнявайте безпрекословно всичко, за което сте се договорили, включително и договора Старт, а ние ще се държим както искаме. В тази връзка съм принуден да съобщя днес, че Русия спира участието си в договора за стратегическите нападателни оръжия. Русия ще отговори на всякакви предизвикателства, защото ние всички сме една държава, един голям и единен народ. Ние сме уверени в себе си, уверени в нашите способности. Правдата е за нас.
Правда за нами.
21 февруари 23-та Варшава. Едновременно срещите на Путин в Кралския дворец в Полша, съюзниците от източния фланг на НАТО, формат B9, президентите на България, Радев, Полша, Дуда, Румъния, Йоханис, Унгария, Новак, Словакия, Чапутова, Литва, Науседа, Латвия, Левитис и Естония, Карис и премиера на Чехия, Фиала, подписаха съвместна декларация, в която осъдиха остро агресивната война на Русия и умишлените атаки срещу критична инфраструктура в Украина. На среща във Варшава в сряда активни бяха и президентът на Съединените американски щати Джо Байден, както и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг.
Като източен фланг на НАТО, вие сте фронтовата линия на нашата колективна отбрана, каза Байден, който пристигна след изненадващо посещение в украинската столица Киев при президента Володимир Зеленски.
Байден спомена Путин 10 пъти в речта си, а руският президент не го назова нито веднъж.
Никога не сме били по-единни, беше посланието в Кралския дворец във Варшава на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Година след началото на инвазията на Русия в Украина, президентът Путин не се готви за мир, точно обратното, готви се за още война, категоричен бе Столтенберг.
Освен последващата подкрепа за Украина, Полша, Румъния и Балтийските държави, където вече има американски контингенти на ротационен принцип, ще търсят варианти за постоянно разполагане на американски военни на териториите си, пише BBC.
Кремъл твърди, че възприема НАТО, която скоро може да се разшири с Финландия и Швеция като екзистенциална заплаха за Русия. Обаче не всички страни от Букурешката деветка са готови още да подкрепят Украина, отбелязва Reuters. Това се отнася най-вече за Унгария, която не е съгласна с някои от санкциите на Европейския съюз срещу Русия. Наред с Турция, тя е другата държава членка на НАТО, която още не е ратифицирала приемането на Швеция и Финландия.
А Румен Радев заяви пред Байден: трябва ни стратегия не само как да спрем войната, но и как да бъде спечелен мирът.
България оказва в рамките на своите възможности подкрепа за Украина и ще продължи да подкрепя международните усилия в търсенето на устойчиво решение на конфликта, увери държавният глава.
Но преди месец стана известно, че България снабдява Украина с дизелово гориво и снаряди при управление на кабинета Петков. Това се е случвало непряко чрез други държави от НАТО.
Нуждаем се не само от всеобхватна стратегия как да бъде спряна войната на Русия срещу Украина, но и как да бъде спечелен мирът след това. Фокусът следва да е върху постигането на рационален баланс между военни, икономически и дипломатически инструменти. Член 5 от Северноатлантическия договор гарантира сигурността на държавите членки на НАТО, но влошената среда за сигурност изисква и реални действия за укрепване на националния отбранителен капацитет на отделните страни, който да допринася за общата сигурност, беше твърд Радев.
22 февруари 23-та в София. А на годишната конференция на началника на отбраната президентът Радев заяви, че България не може да даде повече военна помощ на Украина.
Мога да кажа, че тази мантра, която се насажда, че видите ли създаването на старото руско въоръжение ще се решат веднага проблемите с модернизацията и превъоръжаването, е дълбоко несъстоятелно. Ние заменяме едни стари въоръжени платформи с други стари въоръжени платформи. Ние трябва да доставим, давайки съществуващите в момента платформи S-200, S-300, MiG-29, Су-25, Т-72, което евентуално се иска, ние трябва да закупим нови. Ние трябва да си ги платим, то това е ясно. Така че всички хора, които настояват, че с тази концепция сливи за смет ще се решат проблемите с превъоръжението, трябва да могат да се спрят пред обществото и да отговорят кога и какви точно платформи бихме получили като замяна, кога ще обучим личния състав и как можем да ги поддържаме, защото най-малкият срок е поне 3 години, а за самолетите ние вече чакаме майче цяло поколение. Колко ще ни струва и имаме ли пари сега да го направим? И когато отговорят на тези въпроси, нека пак да ги разгледаме. Затова е и сблъсъкът, моят сблъсък с тези техни позиции, защото за разлика от тях, аз като върховен главнокомандващ на въоръжените сили съм длъжен да настоявам отбранителният потенциал на българската армия не да се отслабва в тази сложна обстановка, а напротив, той да се съхранява и развива. Но повярвайте ми, тя ще изисква много пари, много усилия и стартиране на време. Ние вече много закъсняхме.
22 февруари, 23-та Москва. А Путин продължи при минус 15 градуса по Целзий на препълнения стадион Лужники. Руският президент отбеляза мощното, мистично и свято значение на думите «защитник на отечеството». Родината е семейство. В сърцата на хората от Русия това е едно и също нещо.
Путин говори на голям патриотичен концерт пред 200 000 души, където публиката развяваше руски знамена. На сцената патриотични песни и руски военни, сражавали се на украинския фронт.
А иначе да ви напомня, какво питах, отговор нямам. Изненадали ли сте? Аз не. Дано изборите за 49-то Народно събрание осветлят темата. Борисов, защо Кирчо, а Брайан ни оправят? Херо учи кметовете за корупция. 25 май, 22-о, 48-то Народно събрание. Сянката на ръководителя на Офиса за координиране на санкциите в Държавния департамент на САЩ Джеймс О'Брайен върху българската политика е по-дълга и не от днес. Депутатът от ДПС Станислав Анастасов на брифинг в парламента разказа какво е станало 13 май, 22-а по време на петъчния парламентарен контрол.
Последния парламентарен контрол, който беше на по-предишния петък, блиц към премиера и вице-премиерите. След приключване на нашия въпрос, някъде около минута изчакахме с колегите да започне следващия въпрос и тръгнахме да излизаме от зала. Минавайки покрай така наречената кошара, където са представителите на Министерския съвет, Кирил Капков се опита да ме привика с такъв знак. Аз застанах на дистанция около метър и половина от вас, да може все пак да се чува, не държа някой да ми говори на ушеца, ние сме против тази работи. След което той ми каза, аз ще ви оправя. В първия момент приповярвах на ушите си и казах, моля, да повтори, аз вас ще ви оправя. Каза Джеймс О'Брайен, името на човека, до 3 седмици очаквайте новини. Очаквайте новините. Прикани го да излезе на трибуната и да го повтори, да се облегне назад и каза, до 3 седмици очаквайте новините. Ще ви. Имаше колеги зад мен от групата, между другото, така че има предостатъчно свидетели на случката. Това е фактология.
Случката ушумя, парламентът се разпусна, но Кирил Петков каза истината. О'Брайен дойде да ни оправи. 9 месеца по-късно.
13 февруари 2023 година. Президентът Румен Радев се срещна с ръководителя на Офиса за координиране на санкциите в Държавния департамент на САЩ Джеймс О'Брайен. Модернизацията на България изисква прозрачност на законодателния процес и ефективната работа на правораздавателната система, заяви Радев. В срещата, която се проведе в президентската институция, участваха вицепрезидентът Илияна Йотова, както и посланиците на САЩ и Великобритания Херо Мустафа и Роб Диксън. Бяха обсъдени наложените нови санкции по Магнитски на петима български граждани, като част от действията на САЩ и Великобритания за защита на техните финансови системи. Държавният глава Румен Радев изрази признателността си за международната подкрепа, която страната ни получава в борбата с корупцията. Президентът подчерта също така, че обществото ни очаква следващото Народно събрание да превърне в свой приоритет приемането на антикорупционно законодателство, както и активно партньорство и обмен на информация между правоохранителните институции на България и нейните съюзници в борбата с корупцията, заявиха от офиса на Радев. Чиновникът на президента Байден е изразил настойчивото желание на САЩ. Първо, да бъде съставено правителство между ГЕРБ и ППДБ, като ППДБ ще са водещите, а ГЕРБ ще осигуряват парламентарната подкрепа. И второ, веднага да бъде прият законът на Крум Зарков за контрола върху главния прокурор.
А иначе президентът Радев под мустак изрази плахо и българско национално самочувствие. 14 февруари 23-та.
Първо, борбата срещу съпротивата срещу борбата с корупцията в България е голяма. Виждаме го и всяка помощ отвън е добре дошла, защото съвременната корупция тя не признава граници. Тя е просто международно явление, но няма кой друг да свърши нашата работа вместо нас. И тя започва с приемането на закони, които да гарантират ефективна борба с корупцията. И тя започва с това политическите партии не само да ги приемат, но и да се ангажират с изпълнението на тези закони, а тази борба с корупцията да не бъде само предизборно говорене. Обсъдили сме широк кръг теми, но по отношение на корупцията трябва да е ясно, че американската страна гледа преди всичко и това го заявяват открито. Техният собствен интерес, тяхната сигурност. С този закон Магницки те гарантират и правят всичко възможно корупционни практики и явления да не преминат в тяхната финансова система. Това трябва да се знае, но това е силен политически сигнал към нас, че трябва да бъдат предприети ефективни мерки. Аз вече ви казах, очакванията са следващия 49-ти парламент. Приоритетна задача пред него да бъде приемането на правосъдната реформа. Тези закони, които ги подготви и ги внесе служебното правителство, нека да бъдат разгледани по възможно най-бърз начин. Ако парламентът прецени, да въведе необходимите поправки, но те да водят към реална, ефективна борба, а не към симулиране на борба с корупцията. Това е най-важната първа стъпка, за да могат да бъдат отпушени съответно и политическите процеси в страната. България е суверенна държава и никой отвън не може да ни поставя никакви искания и ние няма да приемем абсолютно никакви искания. Но това, пак казвам, това е силен политически сигнал. Приемаме го като оказване на помощ от партньор, от стратегически съюзник, защото съвременната корупция не признава граници. Тя изисква нейното ефективно противодействие, обединяване на усилията на институциите заедно с тези от нашите партньори и съюзници.
На същия 14 февруари 2023 година в единственото си интервю Джеймс О'Брайън заяви по БНР.
Санкциите имат за цел да подсилят избора на България, който задълбочава нейната интеграция в Европа и сътрудничеството с световните компании. Важно е някои стари практики да бъдат идентифицирани и прекратени. Тези санкции следват доказателствата, с които разполагаме, и установяват десетки милиони евро, които са били взети от българския народ и дадени в някои случаи на длъжностни лица, в някои случаи на чуждестранни компании. Целта на тези санкции е България да бъде в състояние да разследва и да спира подобно поведение, за да бъде пълноправен участник в световната икономика. Така че това, което бихме искали да видим, е ясен ангажимент от страна на всички партии да въведат реформата и да я гласуват като приоритетен въпрос в новия парламент. Това, което видях на срещите, а аз се срещнах с президента, с служебното правителство, с няколко от политическите партии, е, че всички разбират важността на тези реформи. Бихме искали да видим процес, при който партиите да се съберат и да постигнат съгласие по конкретен текст и да се ангажират да го гласуват в началото на новия парламент. И след това да го приложат изцяло, защото искаме не е просто закони на хартия, нали? А България да има независима, безпристрастна и отговорна следствена служба, служба за борба с корупцията, главен прокурор и така нататък. Освен законодателство, трябва и прилагане на тези закони. Чух силни ангажименти от всички партии, с които говорих, и знам, че някои от останалите казаха, че твърдо подкрепят законодателството за съдебната реформа. Очевидно е, че имаме чудесно посолство тук, но първо ние оценяваме партньорите си по това дали споделяме резултати и ценности. Ако има хора, които само говорят, а после не действат, те не са особено ефективни партньори. Тази реформа на системата за борба с корупцията на главния прокурор на Комисията за борба с корупцията, това е много важно за Европейския съюз, за Обединеното кралство и за Съединените щати. И именно в това ние измерваме нашето партньорство. Направихме това с нашето Министерство на финансите, защото сме наясно, че народът на България заслужава да знае повече за това, което ние знаем. Президентът Радев зададе подобен въпрос на срещата в понеделник. И знаете ли, ние сме щастливи да споделим това, което можем да споделим. С нашите санкции ние казваме, че тези лица, а и някои хора, хора, свързани с тях, нямат право да използват нашата финансова система, т.е. финансова система или банка, базирана на долари, и не могат да влизат на територията на Съединените щати. Санкциите са защитни за нас. Те се отнасят за това на кого е позволено да дойде и да играе по нашите правила. И ние смятаме, че лица, които са участвали в корупционно поведение, не трябва да участват в нашата система и да посещават страната ни. Същото важи и за Обединеното кралство. Искаме да застанат зад реформата и депутатите да я подкрепят. И мисля, че всички партии са чули това послание и ще видим кой ще го изпълни.
Ето коментарът на тези САЩ заповеди от конституционалиста и депутат в Великото народно събрание Георги Марков, след като стана известно, че в посолството на САЩ О'Брайен е привикал и лидери на партии.
Георги Марков. О'Брайен счупи рекорда по безпардонна и груба намеса в държавния живот на България. Никой не е обяснил на госта, че в България има Велико народно събрание, което единствено може да приеме върховни съдии да разследват главния ни прокурор, което закона Радев Зарков иска да направи обикновен парламент. Няма как да не сме възмутени. Първо, Румен Радев прие официално и публично чуждестранен чиновник, координатор в администрацията на САЩ, почти като държавен глава, само нямаше духова музика и гвардейски пера. И Тодор Живков сигурно е приемал съветски чиновници, къде ще ходи. Ама поне не ги показваха по телевизията, държеше си на ранга първия ни ръководител. Второ, господинът от САЩ настоява за независим главен прокурор в България, при това и по националното радио. Не се намери държавник или съдебен орган, като Висшия съдебен съвет, например, да му отговори. За разлика от САЩ, главният прокурор у нас по конституция е част от съдебната власт, която по конституционна дефиниция е независима, в това число и спрямо намеса зад граница. Трето, никой държавник не обърна внимание на американския гост да каже, че ние не приемаме уволняване на главния ни прокурор от Байдън, който уволни главния прокурор на Украина Шокин чрез президента Порошенко за това, че разследва фирмата, в която работи сина му. Четвърто, никой не каза на координатора от САЩ, че ние не желаем прокурорите ни да се избират с парите на Сорос, както милиардерът се похвали публично, че прави десетилетия в Америка, нито да се назначават от Сорос, както Лаура Кьовеши в Румъния. Пето, никой не каза на О'Брайен, че ние не сме съгласни български прокурори да правят подписка за неизпълнение на решения на Върховния съд. Такава направиха в САЩ цели 90 прокурори-прогресисти, 30 от които избрани с помощта на Сорос. Те заявиха, че няма да изпълняват решението на Върховния съд на Америка за абортите, а Сорос публично, според Fox News, ги поощри. Шесто. Никой не е обяснил на госта, че в България има Велико народно събрание, което единствено може да приеме върховни съдии да разследват главния ни прокурор, което закона Радев Зарков иска да направи обикновен парламент. Седмо. Никой не запозна господина от САЩ, че скоро Конституционният ни съд се произнесе, че главният прокурор не е безконтролен. 2021 година бе постановено, че той може да бъде разследван от всеки прокурор. Осмо. Никой не попита американските ни братя, защо след като законът Магницки е замислен като лост за защита правата на човека, не се приложи в Македония, където пребиха човек само защото е българин, а цялата ни нация е наречена фашистка, татарска и прочее. Девето. Така и не обясниха на американския координатор, че сме парламентарна република и по конституция депутатите ни гласуват задължително по съвест, а и полагат клетва, че ще спазват основния закон. Нямат задължение по указания дори от Америка да избират главен прокурор. Десето. Като братска партньорска страна на Велика Америка, никой не изрази загриженост за безпрецедентната престъпност в САЩ и особено в Нью-Йорк, за която публично наскоро говори моят любимец, президентът Доналд Тръмп. 11. Така и никой не повдигна въпрос за милионите, които Сорос и Америка за България наливат в НПО-та у нас и те извършват активна политическа дейност, което е изрично забранено по конституцията ни. Да не говорим, че се трансформираха в партии, проповядващи неолибералната прогресистка философия на управляващите в Америка. 12. И накрая, защо не бе попитан госта ни с претенции на познавач на правовата държава? Какво мисли за ареста на лидера на опозицията от протежето им Кирил Петков, признато за незаконно от съда? Какво мисли за Бойко Рашков, нарекал опозицията бивши хора, и артиста Морфов, нарекал победилата на изборите партия ГЕРБ буклуци? Послепис. Актуалният лав на италианката Джорджия Мелони за Макрони Шолц. На Титаник няма първа класа. Всички ще потънем. Е поучителен и за нас. А след срещите на Джеймс О'Брайен, ръководител на службата за координация на санкциите в администрацията на Байден с президента Румен Радев и министри от служебния кабинет, в резиденцията на Херо Мустафа са се провели неформални разговори с участието на Бойко Борисов, лидерите на ПП и ДБ и Мустафа Карадая. На срещите е присъствал и Джеймс О'Брайен, който е настоявал следващият парламент да приеме закона за контрол върху главния прокурор.
А, иначе след деня на лъжата на 2 април 23-та ни чакат избори за 49-то Народно събрание. Борисов, защо Кирчо О'Брайен ни оправят? Херо учи кметовете за корупция, Румъния души евроинс. Беновска, Путин за семейството. Кои сте придворните САЩ, диалектни БГ политици, анализатори, че го дърдорите? Аз съм Беновска и питам.